У ефірі Радіо Свобода. Добрий день. Вітає вас Ян Максимюк у щотидневій передачі «Званочки». Якраз з раніці, коли я засів робити гэтыя званочки, прийшла добрая вестка, що з гарадзінскай турми випустили на волю лідера молодого фронту Змітра Дашкевіча. Змітер адседзе у турме 2 гады 9 месяцаў. 2 гады яму далі нібыта за хуліганства напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў у снежні 2010 году, а дадатковыя 9 месяцаў ён адседзеў за тое, што, будучы ўжо ў зняволенні, ён нібыта не падпарадкаваўся супрацоўнікам міліцыі. Змітра перад турмой сустракала жонка, Наста Палажанка і яго сябры. Яны, так сказаць, дзяжурылі там усю ноч, ну бо з ранейшага досведу ўжо добра вядома, што турэмная адміністрацыя выпускае вязняў на волю, не паведамляючы ні вязню, ні ягонай сямі, калі гэта дакладна адбудзецца. Была жончына і сяброўская радасць ад вяртання Змітра на волю, абдымкі, цёплая гарбата. У сувязі з гэтым мне прыходзіць у галаву такая рэфлексія. Паглядзіце, чаму мы наогул радуемся? Таму, што некага выпускаюць з турмы, або таму, што некага пагражалі пасадзіць у турму, але потым раздумалі і не пасадзілі. Вось такія нашы беларускія радасці. Ці гэтаму якраз павінны радавацца людзі ў шчаслівай краіне? Аднаго выпусцілі, другога пасадзілі. Я пра нядаўні арышт генеральнага дырэктара расійскай кампаніі «Уралкалій» Уладзіслава Баумгертнера ў Менску. Спосаб, у які гэта было зроблена, магчыма, не мае зашмат аналягаў у сусветных судова-крымінальных хроніках. Баумгертнера запрасіў у Менск на эканамічныя перамовы прэм'ер-міністр Міхаіл Мясніковіч. Гость, як-ніяк, буйны камерсант і прадпрымальнік, прыехаў, а тут яму надзелі кайданкі і айдаў турму, дзе яго паставілі ў расцяжку і яшчэ тэлебачанне паклікалі, каб зняць ягоную ганьбу і паказаць на ўсю краіну. А то і на дзве.
Добрый день, Зиновьев. Вот если бы российского менеджера просто заманили в Минск, то это просто скандал. А если он встретился с премьер-министром Беларуси, то это информация к размышлению, потому что или переговоры премьер-министра Беларуси Мясниковича прослушиваются спецслужбами Беларуси, то ли он сам подсадная утка Комитета госбезопасности Беларуси, потому что как это он сам-то объясняет. Вот.
Выключить ничего нельзя, особенно после такого ходу с Баумгертнером. Яшчэ будзе добра, калі акажацца, што Мясніковіч з Баумгертнерам толькі гаварылі. А што, калі Баумгертнер прывёз з Москвы ў Менск марыхуану, і яны з Мясніковічам закурылі па касячку ў перапынку паміж перамовамі? Калі Уралкалі, як намякае беларускі бок, сапраўды нагрэў Беларусь калі на 100 мільёнаў даляраў, то давайце паставім і такое пытанне. А чаго ж вы завязваеце ўсю вашу эканоміку і нацыянальныя вытворчыя магутнасці выключна на Расею і расейцаў? Вам што, нельга стварыць калійную кампанію з немцамі, напрыклад, або з індусамі? Мы не забываем пра нашага званочніка доктара Ігара Паснова з Віцебску, якога пасадзілі на прымусовае лячэнне ў псіхіятрычную лячэбніцу. І гэта добра, што не забываем. Бо ўсе мы разумеем, што псіхіятрычная лячэбніца для доктара Паснова гэта такая самая мера стрымання, як турма для Змітра Дашкевіча.
У чыноўніка пройдзе з Ігарам Пасновым, то яны скоро ўсіх нас туды адправяць.
Я хачу сказаць, што на такіх, як Ігар Паснов, земля дзержыцца, а земля дзержыцца на хорошых людзях. І всегда, во все времена былі, ёсць і будуць такія люди.
Вот в этой жудасной истории с Игорем Пасновым, что меня больше за все удивляет и обурает, это поводины врачов-психиатров, коллега-господара Игора. Как это можно было допустить, как человека вот так промусово госпитализовали? И за что? За то, что нечто там сказал, чи написал. Я не повинны были отмовиться в это робить. И прокурор тут им не указ, бо в это вовле не компетенция прокурора вырешать питание о госпитализации.
Про Ігора Паснова. Я так мяркую, што проста-напроста улада Віцебска не ведае, што з ім рабіць. Яны баяцца яго, а баяцца таму, што ён не баіцца. Думаюць, як гэта чалавек не баіцца, страх страціў. А то ж прыклад для ўсіх. Паснова Ігор, это герой.
Я бы хотел обратиться к господину Косинцу. Господин Косинец, ваша личная месть по снову порядком уже обрыдла всем. Вы начинаете раздражать и высшие эшелоны власти. Ваш финал неизбежен. Вы будоражите народ. Гасите любыми способами то, что вы сотворили.
Карная служба у Беларуси имеет еще небачное дальних за сходу, как утримать Лукашенко, как кажуть по-российску, распоясались, и они уже упиваются своей владой над людьми. Тем страхом, что паною у громадцы откинуты, что законы, усилякие моральные нормы. Мы не ведаем, что там на самой справе спровоковало захват основа у тюремную медицинскую палату. Только зарабить, спровоковать могли все, что за угодно.
Игорь Паснов... Это сила народная.
Узнала о диагнозе Игоря. Я в текущей шизофрении и мания преследования. Потрясена. Ну да, это сейчас называется мания. Вначале травят, потом пугают о непродлении контракта, потом сокращают его ставку педиатра. Прибывает наряд милиции на место, где он бесплатно проводит консультацию деток, снимает 20% надбавки, повязывает на рабочем месте и жесточайшая изоляция, одноместная палата без права посещений и выхода из палаты.
Вы слушаете штотыдневую передачу «Звоночки». С вами в эфире Ян Максимюк. Звонок одного слухача про тое, что яму добра ў Беларусі жывецца з пенсіяй 300 даляраў, выклікаў шмат водгукаў. Не заўсёды, так сказаць, паліткарэктных. Але што ж, якое жыццё, такія водгукі. Нам да гэтага не прывыкаць.
Хна, я теперь свободу слушаю очень мало, но звоночки слушаю. Так вот, послушав звоночки, я хочу сказать этому Люду Халую, Подхалиму, Шарикову, этому энергетику. Знаю я энергетики, на чьих горбах вы заработали свои пенсии, ваши неизменяемые тарифы на электроэнергию. И сам Лукашенко назвал вас бандитами, и у вас там санатории и бордели. И ты еще там взякаешь, Шариков. А вообще мне глубоко плевать на тебя, Шариков, и на твоего Лукашенко, и на всех вас, на всю вашу мафию, эту белорусскую, дебильную, хамскую. И не подставляйте меня, не делайте меня атаманом. Плевать я хотела. Я вообще свободу почти не слушаю. Единственное, что слушаю звоночки. Но каждый вонючий Шариков норовит уцепиться, как репей, до собаки, до меня.
Приветствие я. Об 3 миллионам пенсионеров. Где он мог... труженика ты заслужить. Такие пенсии и крышечку большую заслуговывают только у милиции и на отжиральнике у турмах.
Нарачанский нас слухач поставил нам сегодня в передачу несколько питаний.
Хочется задать питание. Этой Тине, на угол, ты читала она хотя бы твор этой Булгакова. А мы кино бачила только. Ой, хотел бы ведать.
Ясная справа, гэта пытанне да Ціны, і я думаю, што яна вам не палянуецца адказаць. Наступнае.
Ну, задзяўблі ўжо гэтай мовай. Хочацца запытацца, якая мова тады існуе ўдоўж мяжы з Украінай на сотню кіламетраў? На якой мове размаўляюць людзі? Прыехалі да нас будаўнікі са Столінскага района. Падышоў і пацікаюся, прыслухаюся, як яны размаўляюць паміж сабой. Ось мова, а там уже третья некая мова в Беларуси находится. А другое питание, вот оказывается, шупа это так само, может там некий полиглот, мовознавца, а чому еще не отказывая ваша радиостанция на питание селянина, чому загадный лад, дієслово дяковать стал неким назовником?
Ну так, тут два разные питания. Отказывая мой редакционный коллега, лингвист Сергей Шупа.
Рэч у тым, што вызначэнне таго, ці нейкая гаворка з'яўляецца дыялектам той або каторай канкрэтна мовы, або на агул асобнай мовай, вырашэнне гэтага пытання выходзіць за межы лінгвістыкі. Калі б тыя людзі, якія жывуць, скажам так умоўна, паміж асноўным масівам беларускіх гаворак і Украінай, яны жывуць у Беларусі і ўспрымаюць сябе як беларусы, і таму тая гаворка, пераходная, на якой яны гавораць, залічаецца да дыялектаў беларускай мовы. Я думаю, што калі б гісторыя і палітыка склаліся інакш, яны б належалі да Украіны, гэтыя гаворкі былі б дыялектам украінскай мовы, а калі б зусім нешта адбылося небывалае і там бы існавала нейкая незалежная свая дзяржава, не Беларусь, не Украіна, гэтыя гаворкі былі бы асобнай мовай. Што да дзякуй, дзякую ці дзякуя, калі склоняць его як назоўнік. Я думаю, хоць я так глыбока не даследаваў, але першае, што прыходзіць у галаву, што тут мы маем справу з уплывам расійскай мовы. Там ёсць такое спалучэнне, большое спасіба, да якого все мы ўжо прывыклі. Адкуль яно ўзялася ў расійскай мове, мы не будзем разбірацца. Спасіба – это таксама неяк ускосна загадны лад «спасіб Бог». І я думаю, што пад уплывам гэтага большое спасіба ўзнікла некая такая мода і ў Беларусі, это слова «дзякуй», якое сапраўды загаднала дзеяслова, у такіх канструкцыях ўжываць у якасці назоўніка.
Праз ваша радыё хачу звярнуцца да вашых слухачоў, якім не падабаецца ваша праца. Непаважаныя, у вас ёсць мноства сродкаў масавай дэзінфармацыі, Савецкай Беларусі, АНТ, БТР і гэтак далей. І ніхто не прымушае вас слухаць Радыё Свабода. А калі ўжо слухаеце, будзьце ласкавы не крытыкаваць Радыё Свабода. А Яну Максіміку я раіў бы не дапускаць таких... Не допускай звонки таких людей у эфир, бо гэта только разрозняет тех, кому Радио Свобода подобается. Дякую.
Потерпите, як і усе мы терпим, так бы мовить. И я не спадзяюся, что все слухачи будут нас любить. Тыя, яким мы не подобаемся, так само не маюць як и дзе гэта сказать публично у Беларуси. А тому яны кажуць гэта нам, а мы их пускаем у эфир. Мы моцно любим свободу слова, и дзеля яе ахвяруем любовью некоторых наших слухачов.
На свободу послухала Вольгу Карыч. Яна нелесна дазвалася Ігара Паснова. Видно, ён критиковал депутатов. Им гэта не спадабаецца. Да кто их любе? Что яны зрабілі для людей? Я ўпервые чую, кто такая Вольга Карыч. Як я буду голосовать за ее президенты, калі я не ведаю яе? Не представляю жанчыну Беларуси командующей. Трэба еще родиться такой Меркель. Усе хочуць быць прэзідэнтам. У нас уже ёсць жанчына. Гэта бліжэй к выбарам. Яна пастроіла ў нас Зімбабве і будзе ў нас свой Мугава. Фамілія ўсім ізвестна. На яе можна палажыцца.
Наш телефон 266-39-52. Вам адзвоніла ў сваім званочкам Ян Максімюк.